Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Derfor krangler kristne ledere mindre enn før. I denne ukens episode av Tore og Tarjei, som stadig en podcast fra dagen, skal vi prøve å belyse den tematikken. Her i studio sitter jeg, Tarjei Gilje, og Tore Hjalmar Sævik, som har sin ukentlige permisjon fra permisjonen, nemlig pause fra studier.
Stemmer. Det jo stort sett akademisk arbeid jeg driver med for tiden.
Ja, og jeg vil gjerne sjekke om det på en måte en halvtime. Det for kort tid til at du egentlig kan uttrykke deg nå når du vant til å være blant forskere?
Ja, ja det antagelig det. Altså, jeg nok kommet inn i alt for lunge resonemang nå.
Men misunner du de som kan være forskere?
Det jo en anledning til å konsentrere seg om ting over tid som vi i journalistikken ikke har på samme måte, og samtidig så har vi en variasjon, og så ender vi opp med å konsentrere oss om ting over tid likevel. Det bare at vi skriver litt mer fort.
Vi kan bli avslørt mer om et år at du har sagt mye dumt i mellomtiden, mens det har forskerne bare tenkt uten å skrive det.
Ja, sånn at, men det går litt tilbake til, jeg hadde et vikariat som lærer i videregående for noen år siden, og oppsummerte liksom, hva forskjellen var på å være lærer og være journalist. Og da tenkte jeg at som journalist så når jeg folk jeg ikke ser, som lærer så ser jeg folk jeg ikke når.
Og denne har du fortalt noen ganger på lærerværelser og til allmenn åtgaum.
Den blir stort sett mottatt med et latterbrøl. Og det jo hyggelig da, og det er jo ikke egentlig helt treffende, akkurat som en avistittel litt der, det ikke helt dekning for det.
Nå er vi på et fint metanivå her.
Men litt av dilemmaen står i at en som journalist så når du forsøksvis en bred leserkrets, men du kan være usikker på hvor lenge de husker på det du prøver å formidle. Og driver du mer med forskning, så kan du gå veldig grundig inn i ting, men det ikke sikkert det så mange som fører med seg.
Jeg husker Kåre Valerbakk, den liksom legendariske redaktøren i Dagens Næringsliv og senere i TV2, sa noe sånt som at journalistikkets oppgave det å ta en bitte liten flik av virkeligheten og holde den opp mot evigheten. Det var kanskje noe mer som poetiske, han sa. Men det jo liksom det store privilegiet her da, at her og nå kan vi snakke om det som skjer her og nå, men vi må da legge inn store forbehold om at det vi ser det vi ser. Og når man får mer tid på seg, så ser man kanskje andre ting.
Men det skjer fra tid til annet at vi både finner nyhet eller rapporter eller på arrangement der vi opplever at det et slags utblikk. Ja. Og det var egentlig utgangspunktet for den titlen som vi valgte i dag, fordi at vi heldt sammen noen nyhetssaker fra den vika som vi inne i nå, siste før påske, og et møte som du var på i Norges kristne råd. Jeg kan ta det med nyhetssakene først. Og det var fra Statistisk sentralbyrå, det kom oppdatering denne vika om at det var færre deltakelser på påskegudstjenester enn før pandemien. Ikke hørt om deltakelser, det var litt nytt ord for meg.
Jeg antar det var færre deltakere.
Ja.
Men du kan si at hvis man går inn i kirken flere ganger, blir man kanskje registrert som deltakelse.
Ja,
men det høres jo litt søkt ut, det.
Tror du sånn det må være? Men hvis du ser totalt sett på, og dette jo tall for den norske kirken, så der jo andre som ikke med, men ser en på total oppslutning om gudstjeneste, altså antallet totale gudstjenestebesøk i 2022, så var det 4,2 millioner, da du legger alt sammen alle søndager, og det faktisk en tilbakegang på 1 million ifra 2019, altså før pandemien, og det er jo ganske betydelig.
Ja, da må man ta forbehold om at de første månedene i 2022 var det jo ikke vanlig, altså da var det jo restriksjoner enda, ja. Og kanskje også en viss forbehold om at vanene hadde satt seg sånn at vanene må korrigere, så du kan jo kanskje si at 2023-tallene, når de kommer, at det blir for alvor en liksom indikator, men likevel når det så stor forskjell, så kan man ikke forklare hele den millionen med de to faktorene som jeg sa nå.
Nei, og da det også verdt å merke seg påskegudstjenest, for i påske i fjor så var det ikke noen restriksjoner lenger. Riktig. Og i 2022 så var det 154 000 da deltakelser igjen, mot 186 000 i 2019. Så det er jo en tilbakegang på, jeg har ikke prosent av det her, men må være over 20% i hvert fall. Ja, ja. Og det er jo ganske betydelig.
Ja,
det,
altså, noe av det, han som da var kringkastingssjef, Tor Gjermund Eriksen, husker jeg, sa helt tidlig i pandemien at den kom til å forsterke de trendene som allerede fantes, altså at det som ble stort ble større, det som ble lite, var lite ble mindre. Sånn, og det er jo kanskje det man kan lure på da, om at de som da var i en randzone da, i forhold til kirkedeltakelse, at da ble veien ut kortere enn den var fra før. Og at det blir ganske behagelig å ha fri på søndag formiddag for seg.
Ja, ja og selv om du ser på taler fra 2019, så var jo det en veldig lite andel av det norske folk, når du tenker at her er antagelig flere av de som har vært på flere utstillinger i løpet av påska, og du er ned på under 200 000 mennesker, og så ser jo det, blir det et par prosent av befolkningen.
Ja, det er en liten andel.
Ja. Sånn at det er jo tankevekkende, sånn sett. Og så fikk vi også da i vårt land omtale av en rapport fra KIFO, som...
Tidligere heter Kirkeforskning.
Ja, det er helt litt lengre navn nå, som ikke er helt i høyde.
Nei, det er sant. Det kunne egentlig Kirkelig Senter for... Ja, det, de driver i hvert fall med Kirkelig Forskning.
Stemmer. Og de hadde funnet tal som var ganske interessante når det gjelder... styrka på Guds tro da, blant Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning, det heter. Og der er det 71% av de spurte med muslimsk tilhørighet, så sier de helt enige utsagene, jeg tror at Gud virkelig finnes, og det jeg ikke i tvil om. Og så er det bare 15% av de som oppgir kristentilhørighet, så sier det samme. Nå, spørsmålet om kristentilhørighet kan jo være veldig mye forskjellig i Norge.
Han sier det, forskeren der i intervjuet, at de fleste kristne i Norge ikke er så religiøse.
Nei.
Og det utsagnet i seg selv treffer jo ganske mye.
Ja, det er jo ganske, der ligger jo noen mulige selvmotsigelser der, men det er jo noe, ikke så observant, eller hva det sier på engelsk, devout.
Ja.
Ja. Sånn sett så må man ta høyde for det, men det sier likevel noe om den, og vi hadde vel også talen opp som gikk på at for første gang er det under 50% av et kull som skal ha kirkelig konfirmasjon.
Ja, stemmer, riktig.
Sånn at dette her er jo ting som beskriver en trend som kirkene i Norge må forholde seg til. Jeg så til og med Aftenposten sin selv erklærte ateistiske kommentator Frank Rossavik, som har egentlig en del interesse for kirkelige spørsmål, påpekte nok dette her med hva som skjer i kulturen er stort når så mange blir så framande for kirka og kirken sitt budskap. Mm. Og vi kunne nevnt flere andre ting, men det som var tanken her, det var litt dette her bildet som er av at oppslutningen om kirka og da tenker jeg kirka i vi forstand, altså ikke bare den norske kirke, men med alt av kirkelig og kristen organisasjonsvirksomhet i Norge, koblet opp mot det at du var på møte i Norges kristne råd forrige veke.
Nettopp. Generalforsamling heter det nå, tidligere heter rådsmøte. Det er en utrolig fascinerende møteplass. Og den blir enda mer fascinerende med tiden, synes jeg. Og den er også ekstra fascinerende i lys av det vi snakker om nå. Fordi at, sånn er det vel i de fleste sammenhenger, at det er ofte, altså når man har lederansvar, så får man jo mange problemstillinger tettere inn på livet. Og ikke minst tipper jeg at man blir kanskje mer bekymret fordi, oi, sånn, der er en sårbarhet, oi, der er vi litt svagt bemannet der kanskje, oi, er det en utfordring der, skjer det et eller annet i bransjen. at man ser det tidlig. Etter hvert så kommer statistikken sånn som vi ser nå her og forteller, men dette, det bildet her ikke noe nytt, det ikke noe overraskende I disse tallene, men dataene bekrefter det inntrykket som allerede var der. Og da, når vi sitter, sitter rundt bordene der I Norges Kristne Råd, der de fleste kirker I Norge medlemmer, altså misjonsorganisasjonene ikke med, de jo indirekte representert, kan du si, men, men den norske kirke, katolske kirke, ortodoxe kirke representert, og, og frikirkene tilnærmet alle vel, I hvert fall av en viss størrelse, med, så, så nok samtalene ganske forskjellige fra hvordan de ville vært for 10-20 år siden. En liten sånn der enkel illustrasjon fikk vi faktisk I samme uken, for det var da når, når det ble kjent hvem som skulle sitte I det statlige oppnevnte utvalget for å markere 1000-årsjubileet I 2030,
Ja, for slaget på Stiklestad, som liksom sett som virkelig vendepunktet når det gjelder kristning av Norge.
Nettopp. Og da var det jo misnøye med at det ikke var noen frikirkelige representanter der. Og Pinsebevegelsen kom på mandagen allerede med pressemelding, der de uttrykte misnøye med dette, forstår de nok. Men det de gjorde var ikke å si at, at Øystein Hjerme, da, som leder I Pinsebevegelsens leder, at han burde da, som representanten for det største protestantiske frikirkesamfunnet, at han burde ha en selvsagt plass der. Det de gjorde var å si at Norges Kristne Råd burde være representert. Og bare det alene et, kanskje ikke så opplagt nå, men for 10-20 år siden hadde det neppe vært naturlig for Pinsebevegelsen å si at det var Norges Kristne Råd som representerer oss. Det ville man ikke nødvendigvis tenkt at de gjorde. Så bare det alene viser at, at man villig til å bygge større broer, da, eller lengre broer, og føler nok en sterkere samhørighet med folk som man kanskje tidligere hadde hatt mer behov for å ta ut mer avstand til.
Men hva det du opplever at de som møtes I Norge Kristne Råd har behov for å samarbeide om, og hva det de reservert til å samarbeide om?
Altså, jeg lurer på om, om det, det to øyeblikk da, som, som kanskje illustrerer dette best. Det, det ene det, der de har en panelsamtale, Thomas Åleskjær sånn, fra OKS.
Eller Romerikskirken. Som
ja, OKS Romerikskirken.
Ja, det det,
ja. Ja, stemmer det der. Men riktig det. Sant? Kristin Gunnesrud Råum, kirkerådsleder, Berit Hustad Nilsen fra BCC, Brunstad Christian Church, som var gjest her I forrige uke, og, og en representant for Norges unge katolikker, sitter og, og snakker om, om muligheter og utfordringer I økumenikken. Og så det jo egentlig kirkerådslederen som legger an særlig en sånn positiv, et positivt engasjement I det at vi må gjøre Bibelen kjent for flere I befolkningen, blant annet fordi at hvis ikke vi gjør det, så når folk snakker om David og Goliat, hva mener du det? Sånn, altså hvis ikke man har lært det, hva er det for? Altså hva betyr det at David vant for Goliat? Hvorfor det interessant? Og så det jo da den nyeste I klubben, så å si Berit Hustad Nilsen, som, som sier at ja, Kristin, det var godt sagt, nesten halleluja-stemning her nå. Sånn, og du kan tenke at de to aktørene ville nok nesten sånn, ha ønsket gjensidig å ta avstand fra hverandre. Lenger tilbake I tid, og da har vi liksom, jeg vet ikke om det riktig å si at det ytterpunkter, det kan man diskutere, men I hvert fall at det grupperinger som ikke nødvendigvis alltid har følt seg veldig nært inn på hverandre, og det veldig sånn, der, og dette jo et positivt utgangspunkt, altså da man der ikke fordi man imot noe annet, enten hos de andre eller I samfunnet rundt, men man møtes I et felles ønske om å gjøre Bibelen kjent for folk. Og det kan jo alle I Norges Kristne Råd enes som selv om man har ulike teologiske ståsteder I mange spørsmål, så ønsker man at folk skal få bli kjent med Bibelen. Og det kan jo være en interessant faktor at ytre press fører til at man tvinges til å konsentrere seg mer om det som tross alt man mener kjernen I det man holder
på. Men det en bekymret forsamling som møtes der? Altså det mange som tenker på en måte at vi har masse utfordringer som vi ikke helt vet hvordan vi skal løse, og kanskje en opplevelse av at samtidskulturen forstår ikke oss lenger, eller ikke så veldig interessert I det vi holder på.
Der tror jeg opplevelsen varierer en god del. Altså, og der jo utgangspunktet også veldig forskjellig. Sant? Den norske kirke har jo fremdeles en kolossal medlemsmasse I befolkningen, og opplever nok at den kontakten mye mer reell. Sant? Altså selv om man skulle ønske at det var flere som gikk I kirken med søndag, så det massevis av møtepunkter der de treffer helt reelt mange, mange folk, mens frikirker og bedehus nok I mye større grad kjenner veldig konkret på det, oi, sånn, hvordan skal vi komme oss igjennom de neste årene, og hvordan ser det ut om noen år. Så det nok ganske, ganske ulikt, men mer og mer virker det som at man møtes I det som, det kan bli sånn munnheld, det der at vi är enige om mer än vi är uenige om, eller det som samlar oss är viktigare än det som splittar oss. Det kan nästan bli ett maktspråk också. Men om man vill ju inte nödvändigtvis formulera alla sidor med förståelsen helt likt alltid, men det är för exempel det med att man alla önskar att Bibeln ska bli känt. Det kan man jo helt klart enes om. Så det är ett sånt
øyeblikk. Så har du ett øyeblikk till.
Ja, och det är när metodistkirkens biskop Christian Halsted han skulle hålla ett inlägg om att vara sammen i det vanskliga. Och det han gjorde var ju egentligen med ganska stort engagemang då och bara konstatera att metodistkirken kommer till att vie likekönade par. Och jag hoppas att docka vill vara vänner med oss likväl. Var ju enkelt sagt egentligen av budskapet.
Ja, och där är det nog med att ha med i bilden att för metodistkyrka själv så är det inte jätteutfordrande. Det är inte ingen i Norge att det kan vara med en ett så känt att gå ut, men som i USA för exempel så hällde de på egentligen att demontera eller ja. I alla fall det är ganska stora menigheter eller stor andel av menigheten som väljer att förlata.
Ja, och metodistkyrkan i Norge har skrivit i saksopera till årsmöten att vi styrar mot splittelse. Alltså man räknar med att det blir en eller annan form för delning. Och här i landet. Så men han begynte inlägget sitt med att påpeka att de som sitter i detta rummet är ju oeniga om en mängd olika spörsmål. Och man, det var inte alla som syns att den beskrivelsen var lika precis, men det är ju sant att visst när du har katoliker, ortodoxa, pinsevänner, metodister, lutheranare, baptister, vad det ska vara, så är det helt rejält många viktiga spörsmål man är oenig om. Så han mente jo da at dette spørsmålet alene skulle ikke være nok til å bryte fellesskapet, og han ville gjerne være med fortsatt og gjøre disipler av Jesus Kristus. Så han hadde en veldig sånn tydelig misjonal innsteg til talen sin. Det som var talene var i og for seg ikke først og fremst det han sa, for det var veldig lite overraskende. Dette har vi skrevet masse om de siste ukene. Vi har snakket om det her også. Hva for noen prosesser som går der. Det som var litt talene var at etterpå så var det omtrent ingen som hadde behov for å gå på talerstol og gå i rette med biskopen. Det tror jeg det hadde vært mer av for en tid siden.
Men jeg handler litt nok om slitage, eller at den blir mer vant med at en debatt blir etablert. Jeg tenker bare hvis du ser på den norske kirke, så er det blitt trekt fram, i alle fall for en del år siden var det ofte vist til et utvalg av tre biskoper som ja. I 1995 eller var det 1997 som skrev, og det var uenige om synet på likkjønn og samliv, men de skrev at det, å likestille det med heterofilt ekteskap ville være kirkesplittende vranglære. Ja. Og det var på en måte så dramatisk ble det sett for mindre enn 30 år siden. Og så har vi kommet dit i dag at det, nå har vi vel altså det er jo ingen biskoper i den norske kirke som vil mene det lenger, at det er kirkesplittende vrangler, selv om det er ikke alle som vil selv gå god for en viksel av likkjønne par, så er det ingen som vil si at det er kirkesplittende vrangler, og det gjør noe med hele liksom, virkelighetsopplevelse.
Det er klart, men jeg tror nok likevel at i den forsamlingen der, så tror jeg egentlig at flere av de lederne som er der, i realiteten mener at det er det likevel. Altså på den måten at de ser ikke for seg en tilværelse der to ekteskapsforståelser rent faktisk kan leve side om side. Så det som er påfallende eller interessant, ikke nødvendigvis selve den teologiske endringen, fordi den utviklingen er jo etter hvert godt kjent, men det er mer det at de som nå sitter og er generalsekretærer og lignende rundt omkring i Kirke-Norge, er jo nå rundt altså i 40-50-årene da, at den generasjonen virker å være mye mindre sånn konfronterende enn det som man har vært før. Tidligere ville nok mange oppleve det som nærmest en samvittighetsforpliktelse å reise seg og si at dette, her bryter du med Guds ord, biskop, dette går ikke. Det gjør man ikke. Og så kan man diskutere, er man for unnfallende og sånn. Men det er jo likevel en realitetsorientering der, at ok, dette er den tiden vi lever i, her er det på en måte konfliktlinjen i går, dette må vi forholde oss til, og når man da kjemper en kamp som er i solid kulturell motvind, så er ikke det nødvendigvis det å gå på barrikadene, som er, det er ikke den tilnærmingen som preger. Og dette er jo bredt, sant? Dette er både altså fra pinsebevegelsen, fra frikirken, fra Delk, der var det jo riktig nok en delegat som tok ordet, men liksom fra misjonskirken og så videre, det er ikke den offentlige kampen. Det er ikke der man Det ikke der man kjemper.
Men handler det nok om også hva type forum Norges kristne råd For ja, det jo veldig ja, bredt sammensatt.
Ja, det riktig. Det, men du ser jo ikke det ellers heller. De kunne skrive et leserbrev i avisen, sant? Og gjøre, her vårt standpunkt, og vi sterkt uenige i det Metodistkirkens biskop sa. Det skjer jo heller ikke. Sånn at man kjemper på en annen måte. Det ikke noe... Retorikken nok forandret. Teologien tror ikke jeg så veldig forandret, ærlig talt. Hos de fleste av disse, men det en veldig forskjellig tilnærming til det som har preget ordskiftet før.
Ser du andre tegn til det samme? Altså, dette noe som også gjelder utenfor Norges kristne råd? En ting jo der, altså, for du går inn på en arena der en hen det som en forutsetning at her samles vi på tvers av ting som, ja. Som kunne skapt ganske skarp uenighet internt. Men
her det mange andre ting man også kunne diskutert der som ville skapt sterk uenighet. Nei, altså når det gjelder samlivsspørsmålet, det har vi jo snakket om veldig mange ganger før, så opplever jeg egentlig at der er det færre og færre som er interessert i å bruke det som offentligheten da, til å fortelle hva man... Det er ikke sikkert man vet helt selv hva man skal gjøre heller. Men det er noe av det som jeg også vil bare komme innom, som er interessant i en sånn her forsamling, og som jeg tror kan forklare flere ting, det er jo det som vi kan kalle for kryssende konfliktlinjer, som også er på en måte en viktig side ved saken her, at i politikken så er det jo, måler vi jo fra høyre til venstre, sant? Og da er det jo synet på skatt, for eksempel, eller på hvor mye, eller hvor lite stat det skal være, helsevesenet, skole, i det hele tatt. Og den er viktig. Men det er ikke den eneste konflikten. Du har også, for eksempel, by og land, altså sentraliserings...
Sentrum-periferi, det var Stein og Rokkan her på Universitetet i Bergen som var særlig kjent for det. Og det er jo egentlig en ganske aktuell sak i vår tid, for du hører disse her... Jeg husker ikke navnet på det jeg skrev om, men også en global sammenheng, som konfliktlinjer mellom anywheres og nowheres, og somewheres. Altså de som har identitet knyttet en plass og til et visst livsmønster der, og gjerne til bestemte arbeidsplasser eller næringer og sånn. Og så har du de som er globalister, eller hva ordet skal bruke, det er jo et litt belastet uttrykk, men altså, som er litt sånn mobile og som kan ta seg rundt. Og det er sånn som du er inne på, det ser du også litt av i kirkelig sammenheng.
Ja, fordi at der er det jo kanskje mer før, da så snakket man jo om forskjeller på høykirkelighet og lavkirkelighet. Og hvis vi skal si det veldig enkelt, så er det jo på en måte egentlig en forståelse av i hvilken grad er det biskopen eller presten som så å si konstituerer eller opprettholder kirken, og i hvilken grad er det folket.
Ja, for en lavkirkelig vil jo tenke at embetet kommer nedafra. Altså hvis noen har fått et kall, så er det fordi at forsamlingen har kalt vedkommende til, for eksempel til prester eller til biskop for den del, at det er de truende har utpekt vedkommende.
For du kan jo si at en som er høykirkelig prest, for eksempel, vil jo kunne være uenig med en biskop i noen teologiske spørsmål, for eksempel i samlivsetikken, men vil likevel ha såpass mye felles liturgisk forståelse at man kjenner en sterkere totalt sett tilhørighet der enn for eksempel med en karismatisk minsevenn. At der er det andre ting som skjærer, da. Og motsatt. Så at en pinsevenn kan si at jeg er enig i samlivsteologien til den presten, men jeg klarer ikke liturgien. Jeg klarer ikke salmesangen og messingen og alt det skulle være. Og den delingen der har jo historisk vært veldig viktig også i Norge, på den måten at det som man kan kalle for den konservative fløyen som har forgreininger både i frikirkeligheten, i den norske kirke, i bedehusene, og blant flere som er blitt for eksempel katolske, hvis de hadde vært sammen, så hadde de vært et mye sterkere tyngdepunkt i samlivsdebatten, for eksempel. Men i og med at de er spredt på grunn av andre spørsmål, så blir den fronten mye svakere. Og dermed kan du si at en annen konfliktlinje enn konservativ-liberal har sånn sett fått større, rent sånn konkret, praktisk betydning for tyngdepunktene. Og dette ser man jo også utkrystallisere seg i en sånn her forsamling, at når man for eksempel skal diskutere, jeg har sett nå at man skal snakke om lovsang, da, sant? Hva slags sjangerbredde, hva slags tema egner seg for den kristne sangen, så kan jo en kjempekonservativ og en kjempeliberal teolog være enige om at vi trenger for eksempel å synge mer salmer. Mens da andre vil si at nei, men det er lovsanger vi trenger, og så kan de samtidig være uenige om samlivsetikken, for eksempel. Og det, og sånn virkeligheten, og dette jo det politikere kjemper med hele tiden, og prøver å ta opp i seg en sånn, en sum av, av verdilinjer eller konfliktlinjer, og så skal man prøve å representere en eller annen posisjon, og det kan være ganske vanskelig, for de kan skifte. Sant? Kanskje man har vokst opp med noen ting, men det er man trøtt av og liker ikke lenger, og det endrer seg. Og så skal man da som leder prøve å forholde seg til den tiden man lever i, og kampsaker får en annen betydning.
Men er det også en faktor her at det er blitt vanskeligere å mobilisere engasjement rundt spesifikt dogmatiske spørsmål? At mange av de debattene som går i dag, det handler jo gjerne om etikk og hvordan en skal leve eller innrette seg som kristen. Men da, spørsmål som tidligere kunne i hvert fall være mye mer sånn nerver rundt, da. Er dette her luthersk eller ikke? Eller er dette her noen som står for det, og det dåpsyn, eller er dette her noen som forsyner helbredelse på en måte som en reagerer på? Så opplever jeg at det tidligere var i hvert fall flere som hadde mer et engasjement knyttet sånne type grensedragninger som gikk på selve gudsforståelse og frelsesforståelse og sånne ting, som i dag virker til å være litt sånn mer uklart da, hvor linjene går. Altså, hvis du bare vil se vekk fra de debattene som er mer sånn betente i dag, og spørre en gjennomsnittlig bedusmann, pinsevenn og en som går i den norske kirke da, og spørre hva er det egentlig som skiller, hvis vi ser vekk fra dette eller andre, hva er det som samler dere og skiller dere? Så er jeg litt sånn usikker på hvor presis det kan utkryste det.
Ja, bare on a side note, i morges var jeg på Danielsen ungdomsskole på Sotra, der du har både en kone som jobber og vel barn som går.
Ja, ja.
Jeg traff ingen av de riktig nok. Men jeg skulle snakke med de om Israel. Og da var det bare, når jeg skulle prøve å forberede det, jeg var 16-åringer, så jeg måtte prøve å være litt ekstra pedagogisk. Og så slo det meg bare Oslo-prosessen. Som du og meg husker dette godt, som med Yasser Arafat og Yitzhak Rabin og Shimon Peres.
Det er ikke sikkert alle som er født på våre alle var like interessert.
Nei, det er greit nok. Det bekrefter virkelig bare poenget. Sant? Men det var jo, i 90-årene, var jo det en kjempe, det var jo selve måten man liksom, man skulle fortolke fredsprosessen i Midtøsten, det var jo det som var Oslo-prosessen, det var selve navnet. Men så slo det meg nå, når jeg skal snakke med de, dette vet jo de kanskje overhovedet ingenting om. Oslo-prosessen, hva er det? Og det er 30 år siden i år, sant, at den liksom hadde sitt høydepunkt. Så ting forandrer seg da. Du kan jo si at det som var, og det er egentlig en relevant parallell på mange måter, det at de posisjonene som ble etablert i den prosessen, er jo gjerne noe av utgangspunktet for samtalen, så den har en betydning, men at selve liksom, aktørene der er langt bak i bevisstheten. Og der kan du si at mange av de kirkelige kampene som har foregått i 10 årene før oss, det er nesten bare pensjonister, eller altså folk som er nære til pensjonsalder, som egentlig husker det, og som egentlig har det som et aktivt eierskap til de. Det er andre ting som engasjerer i dag, og det må man jo også forholde seg til, da, på en annen måte som kirkeleder. Der er jo for eksempel, du kan jo si i dag sant, at klima, engasjementet er mye lettere å få øye på enn engasjementet mot selvbestemt abort.
Ja, det var jo også på et klimamøte.
Dagen etter, på fredag var det. Veldig interessant, virkelig, virkelig. Og det tror jeg blir en sånn...
Det var her i Bergen, og det var mer sånn, det en vi kaller konservative aktører.
Ja, det var nok et poeng, det at det var folk som både i frikirkeligheten og på bedehuset, som ville plassere seg konservativt i den liksom, generelle teologiske debatten, men som virkelig var opptatt av å ta forvalteransvaret på alvor, og egentlig å hente impulser fra pietisme og fra gudsfrykt og nøysomhet, altså fra vanlige kristne idealer, til å forstå hvordan skal vi fly mindre, skal vi kaste mindre klær, helt sånn konkret, hvordan skal vi leve livene våre. Og jeg tror du skal ikke være mye til profet for å si det, du kan nesten spissformulere det sånn at den kirken som ikke klarer å legge frem et ektefølt og kristent forankret miljøengasjement, vil ha veldig vanskelig for å klare å engasjere ungdommene sine i kampen mot abort. Fordi at det vil oppleves som at man sover i timen og har en selektiv etikk. Det går ikke. Og sånn var det ikke i din og min ungdom. Så det er kanskje også noe av grunnen for at kristne ledere krangler mindre. At jeg tror det er flere som mer eller mindre stilltiende innser at vi har nok vært for store i kjeften tidligere, og kranglet for mye over ting som svarene var ikke så enkle som vi var opplært til. Og da må man prøve å finne en plass, da, en ny plass. I en tid der, som vi snakket om innledningsvis, der færre støker til kirken, og kirkelig tilknytning er mindre selvsagt, da må man vise man må vise hvorfor man er verdt å høre på. Hva det vi har å by på her som interessant, som betyr noe? Og det kan man ikke gjøre like lett som før.
Vi tenker at det var det vi rakk i dag, og så det påske i neste vege. Den stille veke først, og så selve påske. Og da tenker vi også at det kan være stille veke herfra.
Ja, det var det. Jeg tok det fint. Liten påske nede.
Ja, men vi kommer tilbake over påske, sånn.
Ja, ja, ja. Og vi skal vel på et par gudstjenester underveis, kanskje?
Det, ja, ja. Det, og det vil vi også oppfordre.
Ja, det var det vi bare ville legge inn dit.
Og ikke fylle påske med innhold, men la seg fylle av påske.
Jeg prøver å gå inn og ut et par ganger sånn at deltakelsen går.
Ja, det er
ekstra opp.
Hvis det telles. Ja, deltakelse, det er stikkordet.
Vi sier god påske, vi høres igjen. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.